ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo slušat ćete tonski zapis sa Bjelasice. Naime, na praznik Preobraženje Gospodnje, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi koja je posvećena Preobraženju Gospodnje na Ključkom tavoru na Bjelasici. Ova crkva Preobraženja Gospodnjeg je kopija srušene crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Mi ćemo na samom početku čuti besjedu mitropolita Amfilohija izgovorenu u toku Svete arhijerejske liturgije. Zatim ćemo čuti i kako se mitropolit obratio domaćinima koji su pripremili jedan lijep sabor. I na kraju ćemo čuti i domaćine i goste koji su se sabrali da proslave ovaj praznik na Ključkom tavoru na Bjelasici. Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na praznik Preobraženje Gospodnje služio je sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi koja je posvećena ovom prazniku na Ključkom tavoru na Bjelasici. U toku svete službe Božje, mitropolit Amfilohije se vjernom narodu obratio besjedom.
Neka je blagosloven praznik svetoga Preobraženja Gospodnjega na gori Tavorskoj, na gori koje je ova gora postala pričasna, evo već 15 godina podizanje ove svete svetinje kroz koju vaskrsava svetoga vaskrsava Petra Cetinskoga i Petra drugoga Lovćenskoga tajnovica, ove svetinje koja izrasla i ove gore koja izrasla i nikla iz one svete gore Tavorske na koje se preobrazio Gospod pred trojicom svojih učenika Petrom, Jakovom i Jovanom, uz pojavu i prisustvo tajnovitu svetoga proroka Božijega Mojsija, također proslavljenog i postavšeg bogovicem na gori Sinajskog, i svetoga proroka Božijeg Ilije, koji je također se proslavio i Boga vidio na gori Horivu, njih dvojica tajnovidaca i tajnozrelaca one tajne koja se otkrila u Hristu od Jeve rođenom istinitome Bogu, istinitome čovjeku na gori Tavoru preobraženom, i uz trojicu apostola odabranih Petra, Jakova i Jovana. Petar je onaj koji je ispovijedio Hrista kao Sina Božjega, kome je Gospod rekao da će na toj njegovoj vjeri, na tom njegovoj ispovijedanju, da će sazaditi i sagraditi crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati, kao što svjedoči sva istorija. A Jakov, to je ona Jakov koji je ispunjen velike nade Božje, rođak gospodnji po tijelu, koji je prvi osvjedočio i potvrdio svojom mučeničkom smrću u gradu Jerusalimu i bio prvi episkop grada Jerusalima, i koji je svjedok te neuništive, neizbrisive nade koje se pričestio na gori Tavorskoj. I Jovan, ljubljeni učeni Hristov, bogovidac i tajnovidac, koji je također ostavio svjedočanstvo živo i živonosno i bogonosno o Gospodu kao vječnom logosu, vječnom slovu, vječnoj riječi Božjoj, koja se obukla u čelovječenstvo, kako bi rekao Lovćenski tajnovidac, i koja je primila tijelo i postala kao jedan od nas pun blagodati istine. dogodilo da se svjetlost Božja, istina Božja, da su poslani, kao što se i molio prorok od drevna vremena, i mi to i danas te riječi njegove ponavljamo, pošli Gospode svjetlost Tvoju, istinu Tvoju. One nas povedoše pravim, istinskim, i otkriše nam pravi put, i one nas izvedoše na goru Tvoju svetu, na goru Horif, na goru Sinaj, na goru svetu, evo, Krunski Tabor, i na sve slične gore širom vaseljene, na kojima je zasijala istina Božja, svjetlost Božja odsijala preko gore Tavorske prije 2000 godina, a ta svjetlost je neuništiva, neprolazna svjetlost koja nas obasjava današnjega sunca. Ona je samo simbol te svjetlosti božanske, jer ova svjetlost, ona izađe i prođe, i proći će, i savit će se i nebo, i zemlja, i sunce, i mjesec, i sva svjetila zemaljska, ali ova svjetlost koju nam je Bog poslao i koja zasijala sa Hristovog lika na gori Tavorskoj, ta svjetlost je božanska svjetlost, vječna svjetlost, neprolazna svjetlost, svjetlost kojom obasjava Bog svakog čovjeka koji se rađa na ovoj zemlji, svjetlost koja je u temeljima sveukupne Božije tvorevine od nastanka svijeta, jer se i u prvoj knjizi Božijoj postanja kaže da zasija ta svjetlost i da se svjetlo svjetljaše u tami, i svijetli se ta božanska svjetlost, ona je zasijala iz Hristovoga bića, i time se otkrila tajna vječne božanske svjetlosti u kojoj počiva Sveta Trojica, Bog ljubavi, Otac i Sin i Sveti Duh, i koja obasjava sve i sva, i koja se otkrila na gori Tavorskoj ne slučajno ovoj petorici, dvojici proroka i trojici apostola, prije svega da bi utvrdila ta svjetlost božanska neprolazna, utvrdila u istinitost da je Hristos zaista vječni Bog, spasitelj i iskupitelj, vječna svjetlost božanska, svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinitoga, onaj koji je dosuštan Ocu i koji je ostao čovjek od presvete Djeve i Duha Svetoga, da bih dakle utvrdio njih petoricu u toj vjeri, u toj nadi, u toj vječnoj ljubavi, da se ne pokolebaju kada dođe dan njegovog raspeća i njegovog stradanja, kada dođe čas tame i mraka na Golgoti, a kroz Golgotu čas tame i mraka na svu vaseljenu. Dakle, ta svjetlost ih je utvrdila, nada ih ukrijepila, ljubav prema njemu obasjala, i to je ono što oni svjedoče i na gori Tavorskoj, a sa njima dvojica proroka. Rekao smo, ne slučajno prorok Mojsije, nije li se on po Božjem znamenju i prizvanju popeo na goru Sinajsku? Nije li tamo 40 dana provodio u postu i molitvi, i nije li ga oblak pokrio, nebeski oblak te božanske svjetlosti koja zasljepljuje tjelesne ljudske oči? I nije li njemu Bog otkrio se i onda mu otkrio i podario 10 Božjih zapovijesti o kojima vise zakoni, proroci i sve što ljudi grade i što stvaraju i sve zakone koje oblikuju kroz istoriju, u svim periodima istorijskim oni su utemeljeni na tih 10 Božjih zapovijesti. A ti 10 zapovijesti se sjedinjuju u one dvije Hristove zapovijesti: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom, i bližnjega svoga kao sebe samoga. To je Mojsije otkrio, otkriveno mu drevna vremena prije Hrista, to je potvrđeno na gori Taborskoj kroz njegovo prisustvo i kroz tu božansku svjetlost koja je također obasjala Mojsija na gori Taborskoj, kao što je na Horivu gori obasjala svetoga proroka ili ognjenoga ili u koga su anđeli pelene, neupelene obične u koji se djeca povijaju, nego povijali u ognjene pelene, i zato je bio ognjen i zato je on ognjeno posvjedočio Hrista Gospoda koji će doći i koga je eto i vidio na gori Taborskoj, i zato se i njemu javio Gospod ne u vihoru i u vjetru kao što je zapisano u svetim knjigama, ne u zemljotresu, nego mu se javio u vidu tihoga povjetarca sličnoga ovome koji nas prožima i dodiruje na ovoj novoj gori Taborskoj ovoga svetoga dana, svetoga preobraženja. Javio mu se Gospod, svjetlost mu se javila božanska i ta ga svjetlost obasjala u punini svojoj na gori Taborskoj. Svjetlost Božja, svjetlost Hristovog lika. Zato u svjetlost se i molimo kada ispraćamo nekoga našega brata ili sestru bezobalni okan božanske vječnosti, da ga Gospod obasja poslije smrti u smrti svjetlošću lika i lica svojega, a to je ta svjetlost na gori Taborskoj, i da mu Gospod obdari, da ga obdari punoćom poznanja istine, a to jeste najuzvišenije prizvanje svakoga ljudskoga bića, da ovdje na zemlji bude obasjan ne samo suncem nebeskim, nego tom svjetlošću, i da ta svjetlost mu okruje istinu života, istinu svijeta, istinu rađanja ljudskoga, istinu ljudske istorije, istinu svega onoga što ljudi radi, što treba da rade na ovoj zemlji, istinu prizvanja čovjekovog na ovoj zemlji. Ta svjetlost nam pokazuje sa Hristovog lika da čovjek nije stvoren za smrt, za prolazno, za ništavilo, za grijeh, za sve ono što unižava božanski lik u ljudskom biću, nego je stvoren za besmrtnost, za vječnost, za neprolaznost. To je ono što svjedoči Taborska svjetlost, toj svetinji, toj svjetlosti, toj istini koja nam otkrivena, koja je put Hristov koji nas vodi u vječni život. To je ono što čemu je posvećena i ova svetinja i što nas je sabralo danas da se ovdje učimo, da primimo i mi tu svjetlost i tu istinu Božju, jer punoću te svjetlosti istine Božje mi primamo upravo u primanju svetoga tijela i krvi Gospodnja na svetoj liturgiji. Zato i pjevamo, vidje smo svjetlost istinitu, primi smo duha svetoga, pjevamo na kraju svete liturgije i primamo tijelo Hristovo, primamo. Zato i na ovaj sveti dan posvećujemo i sveto grožđe, u svetinju ga pretvaramo, grožđe koje je po svojoj prirodi otkriva u sebe tu veliku moć i snagu božansku. To je ono grožđe i ono vino koje Gospod pretvorio u Kani Galilejskoj, vodu pretvorio u vino novoga vječnoga života, istine i spasenja i svjetlosti kojim se spajaju dva ljudska bića i stvara se sveta porodica obasjana tom svojom svjetlom, božanskom svjetlošću. To je ona svjetlost koju primamo u svetoj tajni krštenja. Zato se tajna krštenja na drevnom helenskom jeziku naziva tajnom prosvećenja, svjetlošću bogopoznanja, istine krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i prožimanja tom vječnom i neprolaznom svjetlošću i prizvanja na življenje tom svjetlošću i tom istinom, na neprekidno preobražavanje svoga života, kao što se grozd pretvara u vino, tako i to vino, ono postaje tajna Hristovoga, Hristove krvi i Hristovoga tijela. Zato na preobraženje u upravo i proslavljamo i osvećujemo sveto grožđe, jer ono je simbol Hristove krvi iz Hristovoga tijela i kroz njega se daruje preko priziva Duha Svetoga pretvaranje našega vina, našega prinosa u krv Hristovu, a našega hljeba pšeničnoga pretvaranje u tijelo Hristovo. Neki će reći, kako je to moguće? Da li je to moguće? Nije li to neka bajka koju vi hrišćani izmišljate? A kako nije moguće? Kako je moguće da se vino koje pijemo i hljeb koji jedemo pretvori u našu krv i u naše tijelo? Kako je to moguće? I niko se tome čudu ne čudi. Kako je moguće da se sunčeva svjetlost koja basja utrobu u zemljinu, pa odmah iz nje rađe se život, pa onda ona i rađa vinovu lozu, pa onda iz te vinove loze i te svjetlosti i te topline se rađa, dakle, ne samo život i ljudski život i vino, nego eto, kroz tu tajnu sve se to preobražava, sve je prizvano na sveto preobraženje, preobražava se onom svjetlošću istinom zasijalo na gori Tavorskoj, preobražava se u krvi i tijelo Hristovo, da bi mi, primajući tijelo i krv Hristovu, tu svetinju na svetinjama, primili u sebe zalog vječnoga, neprolaznoga, besmrtnoga života božanskoga. Ovaj zemaljski život je prolazan, ali kad se on pričesti vječnoga božanskoga života i vječne božanske istine i svjetlosti, onda i zemaljski život se preobražava se u vječni i neprolazni život. Evo dakle i divnog novog svjedoka Hristovog preobraženja i ovo naše sabranje ovdje i ovaj hram preobraženja u koji se preobrazila Lovćinska crkva i kroz nju u ovom hramu prisutne i mošti Petra II. Tajnovica Lovćinskoga i Bogovica, sličnog Mojsiju Bogovicu i svetoga Petra Cetinskoga, velikoga sasuda božanske blagodati, božanske ljubavi, pravde, istine i dobrote. Sve je to svjedočanstvo da ono što je božansko, da ono je neuništivo, da je neprolazno, da je vječno. Sve što je ljudsko i što je na ljudskim strastima, na ljudskim ideologijama građeno i sagrađivano, ono je danas, jeste, sutra nije i više ga biti neće. Sva nam istorija to svjedoči, i stara, i novija, i najnovija, pa i ovo naše vrijeme, ove dukljansko-montenegrinske ideologije koja misli da je vječna i da je on u njoj identitet i biće Crne Gore i naroda ovoga. Ona to misli kao što su i prethodni vlastodržci, moćnici i vladari sa svojim ideologijama pokušavali da usreće svijet. Pa brzo prošle ideologije i prošla njihova moć i njihova slava i njihove ideologije se raspadale i propadale i sve ono što je građeno na tim ideologijama se pretvaralo u ništa i u prah. Tako i sa ova moderna ideologija koja je srušila Lovćenski preobraženski hram, svetinju Lovćensku, taj svetionik Vasiljene koja time ponizila svete mošti svetoga Petra Cetinskoga, koja je time zgazila i potom utamničila u zidan mauzoleja mošti svetoga Petra drugog Lovćenskog tajnovica. I ta ideologija dukljansko-montenegrinska, mauzolejska, faraonska ideologija, i ona dolazi, prolazi, svjetlost preobraženja Hristovog i ono što je sagrađeno kroz istoriju na tom preobraženju, na ličnosti Hristovoj, na vjeri u istini toga Boga, tvrdoj Božjoj vjeri, sve to ostaje, preobražava se i kroz raspeće i stradanje i zadobija silu Vaskrsenja Hristovo, što znači silu vječnoga i neprolaznoga života. Zato je veliki dar Boži i svjedočanstvo istinitosti ovoga što sam rekao, i ovaj sveti hram vaskrsli Lovćenski, i kako to Bog udesi. Demonska, satanska sila, ideologija razori, pokuša da razori svetinju. Međutim, šta se dogodi? Iz Lovćenske svetinje do danas 15 svetinja je niklo, izrasto na gorama širom ove naše zemlje, počevši od Prčanja, pa onda do Romanije, do Kostijereva, do doli tamo zaklanih, do evo sada najnovija svetinja Lovćenska vaskrsava u Kruševcu velikoga mučenika kosovskoga Lazara. Nabrojali smo već 15 svetinja Lovćenskih, umnožio se kao hljeb Lovćenski hram, neuništiv. Neće još uvijek oni koji, čiji su ga očevi srušili, nisu sposobni, nemoćni su da vrate, da se pokaju, da tu svetinju opet obnove, da bi time sebe obnovili, dušu svoju obnovili, obnovili dušu i biće, svjetost, istinu Crne Gore i nje besmrtni, neprolazni smisao. Ne, nije tu treba imati snage, moći, treba imati hrabrosti i vjere, i da će Bog. Svetinja Lovćenska, ona iz dana u dan sve je prisutnija širom vaseljene, pa će jednog dana kada se mi popravimo, kada mi ponovo se obnovimo, preobrazimo vjerom, isti ljubavlju i mudrošću Božjom, opet će ona da zasija i na Lovćenu i zlatni krst na njenom vrhu, i opet će ponižene, zgažene, oskrnavljene, utamničene mošti Petra II. Lovćenskog tajnovica, opet će one da se vrate u svoj hram i opet će da nastave da svjedoče ono što su svjedočile i što je on svjedočio, napisavši čudesne stranice o divnoj ikoni preobraženja Hristovog u Rimu, i podigavši onaj hram da bude priziv narodu njegovom i svim zemaljskim ljudima da se penju na goru visoku, jer tamo gdje je gora visoka, tamo se Bog javlja, kao što se tamo se proroci javljaju, tamo se preobražava Hristos i preobražavaju se svi oni koji su njegovi, koji su obasjani svjetlošću, istinom njegovom, uzvedeni njime na goru svetu visoku njegovu. Mir Boži, preobraženje i nama svima, i zemlji ovoj, i narodu ovom, i svim zemaljskim narodima, preobraženje svjetlošću Hristovom, istinom njegovom, u vjekove vjekova. Amin.
Nakon sveterherejske liturgije domaćini su pripremili i trpezu ljubavi za sve goste. Tom prilikom se mitropolit Amfilohije još jednom obratio sabranima.
Zemlja i sve što je uvijek pokrenamo, i ono što se vidi, što sjaji, to je nebeski svod i zvijezda na nebu. Znate na što me podsjetilo? Naš svima nama poznati Milovan Đilas, naš odavde, tu je on, koji je odigrao nemalu ulogu u istoriji Crne Gore od 1941. godine, pa da kažemo i do dana današnjega. Milovan Đilas. Ima on jednu svoju pripovijetku koju je pisao negdje kasnije, moguće i u Mitrovici, u zatvoru, ili gdje je to pisao, kad je već malo dublje počeo da razmišlja i o svijetu, i o čovjeku, i o sebi, i o svojoj revoluciji, i o svemu što, onome što se događa. Pa opisuje negdje tu, to je 44. 45. godina, ne znam, podavno sam to čitao i to na Njemačkom sam to čitao 70. godina, jer onda nije smio da objavi on to ovdje kod nas, nego je to pisano u Frankfurte Allgemeine Zeitung, sećam se toga. I kaže on, popisuje kako su gonili dvojicu nekih škripara, kako su zvali ove svoje protivnike posle rata, svoju braću. Gonili su i niko nije mogao, oni su bili sakrili, nisu mogli da ih pronađu. I onda je, saznali su, on to opisuje u trećem licu, ali očevidno da je on učesnik te priče. To je izuzetno značajno. I mislim da se priča zove sestra. I kaže, svi su tvrdili da samo ta sestra te dvojice braće, odmetnika, odnosno četnika, kako su ih zvali, da samo ona može znati gde se oni nalaze. Žena jednog od tih, ona je bila u toj kući, i onda ona im je rekla, pošto su nju primorali, ona im je rekla, ona je jedina znade, ona je ta koja je tajno njima nosila hranu. I onda su uzeli tu sestru, 14 godina djevojčica, i onda je taj komesar koji je bio tu glavni, očevidno da se to radi o njemu, nema nikakve sumnje. On je počeo da ispituje i da joj govori. Prvo da joj govori, znaš, to su razbojnici, to su otpadnici, to su protiv naroda, protiv svega toga. Ona će da kaže, djevojčica, ja samo jedno znam, to su moja braća. Sve ostalo ja mnogo i ne računam. On je ponovo, kaži, pa ćemo ti dati, ne znam šta će, školovati će sve skupa. Ona kaže, ja samo znam, to su moja braća i ja ne mogu da izdam svoju braću. I onda je počeo da je prijeti. Ne samo da je prijeti, počeo da je tuče. Ona je maltene u krv oblivena, ćutala ko zalivena. I jedino što mu je ostalo tom sekretaru, komesaru, bilo je pištolje tu kod njega. Oni su sami tu da izvadi onaj pištolj i da je strijelja, da je ubija. Međutim, ipak je imao nečega ljudskoga kod sebe i nije strijeljao, nego je jednostavno rekao ovima, zatvorite je nazad, vratite je u zatvor. A on je izašao, noć je bila, hladna, mjesečina. To je sad ova priča. Mjesečina, sijaju nebeske zvijezde, beskrajni mir okolo njih, vlada. I u tom trenutku sagledaš i nebo i zvijezde. Onda se kaže njemu zgadio i on sam i njegova revolucija. I to što je radio sa tim djetetom, sve mu se zgadilo. I tako poražen, kaže on pred kojim su drhtale hiljade ljudi. I komesar, znate, kaže šta su radili komesari u to vrijeme, kakva je vlast, gospodario i smrću i životom. On je zadrhtao, kaže, zadrhtao je pred tim snagom toga djeteta. Poražen, njome on se vratio svoje kući, odspavao i ujutru ponovo se vratio u njega onaj stari komesar, pa će sad preko ove žene toga jednoga, onda će da pita šta ona kaže. Ona to jedino zna i znate kako ćete moći. Pretucite mene, pa me ubacite kod nje. Pa ću ja onda, kad već doću ja kod nje, pa ću ja njoj reći da eto, vidi šta rade sa mnom, a njoj da će biti strijeljana idućeg dana, pa da ona meni kaže. I tako oni urade. I ubace i ovu njenu snaju, zajedno sa njom, kao pretuklije, ubacili je unutra, i ona njoj kaže, vidiš, kaže, ne znam kako je bilo ime, ima i ime njeno. Vidiš, kaže, evo šta su sa mnom uradili, sutra ti treba da budeš strijeljana, ja se nadam da ja možda i ostanem živa, kaži mi da bi ja mogla da im pomognem. Ona se dijete dvoumila, nije bila sigurna, ali na kraju kad je već, ovi su već spremali, bit će strijeljana, onda je ona njoj kazala i naravno oni su odmah našli su ih, znate gde su ih našli? U vodenici su ih našli kod vodeničkog kola. sigurno događaj, nesumnjivo istinski događaj, koji opisuje Đilas. I tamo su ih našli, kod vodeničkog kola, kako ono dolje, tu su ih izvadili, pa su njih onda strijeljali. I to opisuje on, ali to opisuje potresno. U tom njemačkom listu, 70. godina, opisuje i na kraju završava upravo time kako je poražen, pobjeđen. A ovo je izuzetno bitno, da je sagledaš i nebo i zvijezde na nebo, na jedan put osjetio užas te mržnje, te bratubilačke, tog zla kojega je on bio nosioc, i kako je tu na jedan put sagledao svu ljudsku bijedu. Nebo mu je, zvijezde su mu otkrile. I to podsjeća, znate na koga? Na velikog njemačkog filosofa Kanta, koji je govorio da je zvezdano nebo i moralni zakon u čovjeku, to je najdublji dokaz da postoji Bog. A evo mi smo, preobraženje to. I milo mi je da sam se sjetio, Bog da prosti Milovana Đilasa, koji je sahranjen sa sveštenicima, i to je bilo čudo žive, on koji je onio, jeste, evo, poprade je bio na njegovoj sahrani, do danas ne mogu to da oproste neki od tih pristalica njegovi, kako to da popovi sahrane, a to je njegova želja bila. On je ostavio zavještanje svome sinu Aleksi, Matiji Bečkoviću, ostavio, pitali su ga kako vi odlučite, neka bude, a znao je kako će oni da odluče, i oni su mene pozvali, Matija me je pozvao, ja mi je Ljuška negde ovdje. Matija mene zove i kaže tako i tako, bit će sahrana Milovana Đilasa, bilo bi dobro da ti dođeš, ne moram da priznam, da sam rekao, znaš Matija, imam ja neke obaveze, nije bilo mjesto da mitropolica Nogovsko-Primorski ide njemu na sahranu, ali kažem, ja ću poslati sveštenike, kao što sam poslao četvoricu, to je sad ovaj niški vladika Jovan, to je Budimljansko-Nišički Jovanikije, to je Radomir Nikčević i Poprade. Oni su bili, to je bilo čudo kad se popovi pojavili na sahranu Milovana Đilasa. I sahranjen je, on je bio krštena duša, nema nikakve sumnje. I doživio je, a i ova njegova priča pokazuje da onaj moralni, duboki zakon Boži, kako ga Kant naziva, da je ipak progovorio kroz njega, i to se vidi po njegovom potonjem životu, kad se odrekao i vlasti i svega i bio u zatvoru dva puta poslije toga, kako da kažemo, znači nešto dublje. A šta je to dublje? To je ono što je naslijedio od svoga oca, od svoje majke, hrišćansko, kao što su i naši komunisti ovdašnji zadojeni velikom idejom komunizma, ali odhranjeni u crkvi, pored manastira, pod svetinja, kao što sad ovdje imamo ove svetinje. I onda, što je govorio neki pop, odnosno jedan sveštenik, Vladu Zečeviću, čuvenom svešteniku, koji je krstio u svoje vrijeme sadašnje vladiku Ševačkog Lavrentija. Pominjem njega zato što je danas na Ceru, naš patrijarh Irinej, tamo je velika svečanost, obilježavanje 100 godišnjice cerske bitke. E taj Vlado Zečević iz Loznice, on je krstio vladiku Lavrentije, pa ga ja ponekad diram, zato ti tako, što je tebe krstio onaj raspop, Zečević. Ali kaže poslije rata, pa ću time da završim. Došao Zečević u Loznicu, tamo ga kao veliko bio ministar Ozne u svoj, zamislite, pa poslije bio ministar poljoprivrede u Srbiji, i tamo naravno ga dočekivali kao velikog ministra, a on se sjetio tog svog pajtaša, popa, koji je ostao sveštenik, i poslije toga da ga i njega pozovu na taj svečani ručak. I ovaj sveštenik došao, i on njega prozvao, sveštenik bio šaljirđija i tako, bio veoma inteligentan. Ostao on tamo na selu i živio, nije se on raspopio kao što njegov Vlado se raspopio. I onda ga proziva, Vladu ga proziva i kaže, ajde ti da, nemojte mene seoskog popa, šta da ja kažem, vi ovdje učene glave, ministri, kog šta ću ja siroma vama da kažem, ajde, ajde, kažite. Onda on počne i pozdravi, pa će onda da kaže. Blago nama, hrišćanima, i vama komunistima. Dokle nama vladaju kršteni komunisti. A teško i nama i vama, kad dođu nekrštena djeca kršteni komunista da zavladaju Jugoslaviju. Šta reče pope? Pa je rekao sam, nemojte mene ćerati, nešto ću lupiti. Je blago meni, ja moram da vam kažem, oni naši Dukljano Montenegrini, to jesu Crnogorci. Drugo je Crna Gora, Crnogorci, a Dukljano Montenegrini, to su ti koji su sad spadaju među te koji je govorio, to su neki sinovi kršteni komunisti, evo kao i Đilas, ipak sačuvali dušu, imali savjesti negdje dublje gledamo. A ono što se iz toga izrodio, to je sad dukljansko-montenegrinska mitologija, ideologija koja sad tu je, ona aktualna u ovo naše vrijeme, ali samo da se znade. Dakle, nebo i zvijezde nebeske i moralni zakon u čovjeku, to je ono što svjedoči, to je preobraženje današnje koje mi proslavljamo. Hvala Otcu Arhimandritu, našim sestrama ovdje, našoj Petri, koja nosi ime po Petru apostolu, Petra i Jakova i Jovana. Blago i dogodenstveno je žitije, zdravije že i spasenije. Posve blago je pospješenje, podaš gospodi. I Mandritu Joju, mjesto jateljice ove svete obiti, Petri, monahinji, Jakovi, Jovani, svim sestrama i Sokrani, na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
U nastavku emisije, poštovani slušaoci, čućete i kako je nakon svete službe Božije i trpeze ljubavi nastavljeno saborovanje na Ključkom taboru na Bjelasici.
Jojlo, uvažno sveštenstvo, prezbiteri Đakoni, časni igumani i monahinje, draga braća i sestre, dragi gosti, sa svih prostora bivše Jugoslavije i šire i Rusije, dobrodošli na dan preobraženja i na ovo svijeto mjesto u Samor Goru, na kojem će danas održati 9. uvjetničko sabiranje i tamo na ovom ključu uz veliki trud, žrtvu jer je monaha Jojla njene znane svijete ključeve kao da se lapotila i prelečela crkva se svijetno saločena stanjeno odupire munjama i tromovima, snjegovima i vjetrovima i odavde žija neugasljivom svjetlosti. Tako su se ovdje, na ovom ključkoj Tavor Gori, utvrdili temelji doma gospodnjeg, koji nas je i danas okupio i kroz svetu liturgiju, a i fizički najviše približio nebi. A ja više svoje stradanje Sin Božji je današnji dan odredio za pokazivanje svoje svjetlosti. Odredio je Tavor Goru, starozavjetnu teror, sa svjetlosti je odabrao odabrao najvrednija svoja apostola, Petra, Jakova i Jovana, koji su voli vjeru za ljubav, koji je zasijao na opisima svjetlosti. Tavor Goru odredio kao najvišu goru na koja je visoka 562 metra nadmorske visine i noć i tišinu
gdje su im se pridružili starozavjesni proroci, Mojsije kao predstavnik Jada, Ilija kao živila za svetim ognjenim kočijama, kao predstavnik neba i anđela i života vječnog, koji su ujedno i svjedoci otkrivenja napisanog proročanstva i budućeg preobraženja cjelokupne prirode svega stvorenog Božjom promišlju rukom. A mi u današnji dan se ovdje tradicionalno sabiremo, da se vidimo, pomolimo, a zatim pokažemo i oglasimo pisanom i živom riječju prokazom našeg življenja i postojenja. Ovo sabiranje održavamo u godini obilježavanja 100 godina od izbijanja prvog velikog svjetskog rata, kao i velikih stradanja naroda u Ukrajini, Siriji, Palestini, Izraelu, Nigeriji, godini velikih poplava i velikih materijalnih gubitaka i stradanja srpskog naroda u Srbiji, Bosni, Republici Srpskoj. A mi danas da se sa pjesničkim glasom i zvuke strune Gusale Krule bar malo ograšimo prisutne i ovu našu pjesničku Palo Goru na ovom divnom burnu i uz ovu sjajnu građevinu i molitve koje smo danas da ovdje zajedno sa prijateljstvom s vladikom normalno mi kao vjerni narod osjetimo blagodetno toga preobraženja, blagodetno preobraženje sina Božje i njegovog stradanja za spasenje ljudskog roda. Mnogi će se zapitati zašto baš ovdje na ovoj visini. E ovdje je najbliže nebo i zvijezda na njemu do kojeg se jedno može stići u napor, trud i samodricanje, uspinjanjem najviše i ustrpljanje u muku. I ovdje je izlazak pred Miloša i pred druge srpske vitezove. Pošto ove godine obilježavamo 100 godina od izbijanja prvog svjetskog rata, ovdje je mjesto da se posjetimo i na podvige kapitana Boška Bulatovića iz Rečina, bliskog rođaka strica naših Jovila i Janka, koji je praktično sa malim modom vojnika na kopni 1522 metra nadmorske visine na Kajmakčalanu od 5. do 8. septembra 1918. godine prvi probio Solunski front i svoju glavu hrabro prinio na presto slobode. I tu je Boško časno istrčao pred Milošom. Zamislite odavde pa gore još 520 metara nadmorske visine trostruke rovove, 1000 bugarskih okupatorskih vojnika, mitraljeska gnjezda, topove, utvrđenja žice, a Boško iz Rečina sve to probija, kako su vojni eksperti i svjedoci napisali, praktično po svom planu i na svoju ruku. E ovdje možemo naći i odgovor zašto se na ovoj goti, to je malo dao i taj nasljedni gen koji je ova dva lijepa momka, ja tako zovem jer smo negdje vršnjaci, i zato smo baš danas na ovoj visini i na ovoj koti danas ovdje sabrani uz liturgijsko pojanje kondake i antifone i pjesnici i gusari i svi koji su ovdje sa kazivanjem i slušanjem moraju dati doprinos u očuvanju svog identiteta, jezika i kulture. I to je veliki izazov i obaveza. Zato pozivam uvažene pjesnike i slušalce na strpljenje i suzdržanost i da nam Gospod udijeli pjesničkog duha, da stihovi koje budemo izgovarali odišu duhovnošću i ljepotom i da odavde odemo bar malo preobraženi, a na bolje da danas kad se cijela priroda minja i pjesnici vjerni narod osjete dah i svjetlosti zrak preobraženja Gospodnjeg. Neka ne sresan ovaj praznik, ovo veliko preobraženje i ovo 9. pjesničko saborovanje. Hajde se gusle u kući ne čuju, ondje nije ni kuće ni ljudi. Trostruki prvak Željko Bugarin će nam sada... Oh,
dolaze iz Bodroge, da dođu nas od Sade, a evo
pjesma. Ova pjesma je nastala kad je počela gradnja hrama svetog arhidjakona Stefana na Sinjavini iznad Krnje Jele, zove se mjesto Katunac. 31. augusta će da bude sad osvećenje toga veličanstvenog hrama, a ja sam napisao tada na početku ovu pjesmu. Surova planina i kamenjar goli, munje i gromovi odlježu često, samo gorštak te planine voli i njima uzdiže kameni presto. Jablano vrh i Savina voda, Ružica crkva i Katunac sada, darovi divni vaskrslo gospoda, i ovaj hram sveti njima da se doda. Divnom mučeniku svetome Stefanu, Krnjojevci časni digoše hram ovi, radujmo se braćo svi ovome danu, raduju se naši predaka grobovi. I mučeni Stefan s neba blagosilja, danas kada gleda ovo divno zdanje, miris slatki trava i planinskog bilja, radost naših srca i divno sabranje. O gospode, koji sve svetove stvori, tvoja ljubav grije svaki klanac ovi, sad kroz svetlo sunca dižu si se dvori, sva Sinja, planina, nebeski vrhovi. Planina Somina, ukras ovog hrama, svi bistri izvori ispod te planine, pri ovoj svjetlosti nestanuće tama, na Javorju vidim grob Vojvode Mine. Sabraće hram ovi sve njihove duše, srpski barjaktara s ovih gorskih strana, razagnoće gospod sve demonske tmuše, izves iz pećine Mandića Miljana. Blagoslovi Bože, ja se grešni molim, svu ovu ljepotu i hram ovaj sveti, domove vaše i sve vas ja volim, i u naša srca izli, o gospode, samo trunak tvoje divne blagodeti.
Sada iz Nešanske mahalje dolazna Dajka bezlična duša.
Zasni osim radite ponašnje. Sveti Sava, rođite od jara od Boga, religiozni temelju kulture i poštovanja, dugovječan kao brat, simbol hrišćana, županite otec dočeka Stefan Nemanja. Dade srpskoj zemlji dušu, duhovnom jedinstvom naroda, rastvo mladi, bliži od onog osta, mislio svoj pravoslavno sveto roda. Težio ka umnim znanjima, duhovnim podvizima i obogaćenju duše, jasne vidike otvarao kroz centar uma, da blagodeti Boži nikad ne presluše. Podočasniče svete zemlje, po očcu od Boga poslani, bogatog teološkog i pjesničkog dijela, svetom rukom, čiti je oca tvoga ispisani. Obnovi se sredine Hilazara kao znak i snova srpski manastir, otec Simeon, princa vladara, od otvorenje jedinstva Boži pastir. Gasio si krvne žrtve, krunisanjem krsnog imena krsne slave, poslovnog odlazio svetu goru i miritelju bratski i duhovniče srpske glade. Od tebe poteče slovo književno, predanje pismenim zemlje i naroda, nebeski zaštitniče srpski, temelju pravoslavni našeg preporoda. Hvala.
Kako čuje,
čuje i vidi sve.
Hvala.
svijetu.
Kao naši preci srpstvu odani. Neka nas
tvoj blagoslov, oj Lazare, prati, i da nam se Kosovo, naše sveto vrati. Zakršćasi svi, živo dali bi, kao naši preci, srpstvu odani. Evo ti se omladina, Crne Gore vraća! Varate se Šiptari, da smo vaša vraća. Zakršćasi svi, živo dali bi, kao naši preci, srpstvu odani. Hvala.
Sveti čudo to što rasio. Popovom polju, mrtvonjih selu, siromašnom božanskom domu, podari Bog rođenje sina, koji po krštenju stojan ime dobi. Od djetinstva bješe bistro guma, dušom svom, Bogu naklonjen, i vrline podnožnosti, druga škola bješe njemu. Tupajući na strah Božjega hrama, cjelivaše vrati crkveni pod, sveti krst ikone u njemu, za ljubavju primao vjeru Bogu. A manastiru presvete Bogorodice, u manastiru presvete Bogorodice, dođošu i tredinu kraju, za volje blaženi monaški život i poslanju Vasilije ime dobi. Sve manastire prošao je, od tvrdoša pa do gore svete, nastavim se kraj Nikšića, između troške dvije međe. Hvala.
Željko Bogovin, deseterac, pa ćemo nastaviti, a iza toga ćemo
Šta je najveći dar? Svetitelji Sveti Sava, Sveti car Lazar. Šta je temelj srpskog roda? Srpske slave stan, temelji su Savin dan, a Krovidov dan. Bravo!
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čuli ste kako je proslavljen praznik Preobraženje Gospodnje na Ključkom taboru na Bjelasici. Podsjećamo vas da je visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio svetu arherejsku liturgiju sa sveštenstvom i vjernim narodom. Inače, ova crkva Preobraženja Gospodnjeg na Ključkom taboru kopija je srušene crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Zbogom.